Kiitos. Kiitos Linda. Mennään sitten tähän tämän session viimeiseen puheenvuoroon. Kristiina Huttunen Forssan museosta ja Tako-projektista tulee kertomaan meille kulttuurin perinnön pelastuksen ABC:stä. Uhkana kadotus, pelastajana museo, mutta millä ehdoin? Ole hyvä.
No niin, kuuluuko? Hienoa. Terveisiä kaikille Forssasta, Kanta-Hämeen pääkaupungista. Jos ette ole siellä käyneet, niin käykää ihmeessä. Meillä on mukava kaupunki ja hieno museo. Mun nimeni on tosiaan Kristiina Huttunen ja olen tullut tänne kertomaan semmoisesta monen museon yhteishankkeesta nimeltä Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC. Ja tämän hankkeen takana on tosiaan Takon, eli Suomen ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston Pooli Nelonen. Ja tähän Pooliin on järjestäytynyt erityisesti sellaisia museoita, jotka tallentavat teollista tuotantoa ja palveluita. Mutta mukana on museoita myös muista pooleista, joten voidaan sanoa, että tämä on Tako-verkoston yhteinen hanke. Ohjausryhmässä on, olisiko 9 museon edustajaa ja työntekijöitä on 1, eli minä. 9 pomoa ja 1 työntekijä on oikein hyvä suhde. Voin suositella. Hanketta rahoittaa Museovirasto innovatiivisesta hanketuesta ja se on vuoden kestoinen, alko viime elokuussa ja loppuu tuossa elokuun alussa. Ja toi otsikko, olen oikeastaan sen velkaa Lännen median toimittaja Johanna Puukalle, joka teki lehtijutun tästä hankkeesta, Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC, todella pitkä nimi, vaikea muistaa. Aihekin saattaa olla vaikea selkonen, jos siihen ei ole aikaisemmin törmännyt, ja hän kiteytti tuon lehtiotsikon tämmöisellä, että uhkana kadotuspelastajana museo. Todella dramaattinen otsikko. Mutta oikeastaan se kertoo aika hyvin ja dramaturgillisesti siitä, että mistä tässä hankkeessa on kysymys. Otsikko kertoo siitä, että on kyseessä yritysten kulttuuriperinnön ja yritysten kaltaisten organisaatioiden kulttuuriperinnön pelastuksesta roskalavojen eli kadotuksen uhan alta. Mutta miten paljon museot pystyvät tekemään tänä niukkenevien resurssien aikana? Voisimmeko velvoittaa myös tallennusten kohteen, eli yritykset ottamaan osaa tallennukseen resurssoimalla? Keskeinen termi tässä koko hankkeessa on pelastusdokumentointi. Itselleni tuo hanke tai tuo termi oli kyllä tuttu ennen kuin aloin tätä työtä tehdä, mutta hieman vieras, ja sitä ei käsittääkseni ole missään terminologiassa ainakaan vielä määritelty tarkasti. Mutta tässä hankkeessa tämä termi on määritelty yritysten ja yritysten kaltaisten organisaatioiden toiminnan tallennukseksi todella tiukassa aikatilanteessa, kun yritystä uhkaa jokin neutraali, positiivinen tai negatiivinen muutoksen uhka. Voidaan puhua vaikka konkurssista tai toiminnan siirtämisestä toiselle paikkakunnalle, jopa toiseen maahan, teknologian kehittymisestä. Ja jos yrityksen toimintaa ei tallenneta heti, sitä ei voi tallentaa koskaan, koska se häviää. Ne roskalavat odottavat. Toimitiloja täytyy, ne on vuokrattu muualle tai myyty muualle. Irtaimistoa pitää kerätä nyt kokoelmiin, jos sitä ylipäätään halutaan kerätä. Ja hanke syntyi lähinnä sen takia, että monissa museoissa oli törmätty tähän, että nämä pelastusdokumentoinnit on tämmöinen niin kuin vaikeita tilanteita, joissa ne kokoelmat saattavat joutua kaaokseen. Ja täältä Jyväskylästä esimerkiksi Suomen käsityön museo oli perustamassa tätä hanketta ja ovat mukana myöskin tässä hankkeessa. Ja juurikin tämä toiminnan äkkinäisyys on se, joka tekee vaikeata näistä tilanteista. Museoissa on hyvin ammattitaitoa muuten hoitaa näitä tilanteita. Ja jokaisella museolla on oikeastaan kehittynyt aika yksilöllisiä ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Ja tämän hankkeen avulla näitä yksilöllisiä ratkaisuja pyritään jakamaan. Jossain määrin tämä on vertaisoppimishanke. Tuodaan tietoon, että mitä eri museot ovat tehneet tietyissä tiukoissa tilanteissa ja voisiko siitä itse ottaa oppia tietyissä samankaltaisissa tilanteissa. Eli arjen oivalluksia pyritään löytämään ja tuomaan pintaan ja käyttöön. Hankkeessa tehty työ päättyy kahteen nettijulkaisuun. Molemmat julkaistaan tuossa loppukesällä, alkusyksystä. Toinen museoiden opas pelastusdokumentointiin on tarkoitettu museoille. Ja sitten toinen, tallenna toimintasi manuaali, rohkaiseva manuaali, on tarkoitettu yrityksille ja yrityksen kaltaisille organisaatioille. Ja opasta varten on haastateltu 11 museon kokoelmatoiminnan edustajia ja sitten myöskin yhden arkiston, elinkeinoelämän keskusarkiston johtajaa. Ja näistä haastatteluista on syntynyt tämmöisiä keissikertomuksia, jotka ovat olennainen osa tätä julkaistavaa opasta. Ja keissikertomuksista sitten on taas uutettu, museoiden kokemuksista on uutettu tämmöinen pelastusdokumentoinnin muistilista, johon on koottu juurikin näitä arjen ratkaisuja tiettyihin tilanteisiin. Ja taustatietoja on saatu myös esikartoituskyselyllä, johon vastasi parikymmentä museota ja yritysten mielipiteitä oman toiminnan tallennuksesta niin ikään on kartoitettu 30 erikokoiselta yritykseltä. Ja tässä esityksessä nyt tuon esiin joitakin satunnaisia museoiden tunnistamia hyviä käytäntöjä liittyen pelastusdokumentointeihin tai ratkaisuehdotuksia yhteisiin haasteisiin. Ja lopussa, jos suinkin ehdin, niin lyhyesti myös perusteluja sille, että mitä museot voisivat käyttää hyödyksi neuvottelussaan jonkun yrityksen kanssa toiminnan tallennuksesta, kuinka voimme perustella yrityksille, että kulttuuriperintö on tärkeää ja niiden pitäisi resurssoida siihen rahaa, siitä huolimatta, että niiden perustehtävä on se oman liikevoiton kasvattaminen. Suurin ongelma pelastusdokumentointitapauksissa on se, että tieto niistä tulee niin kuin ihan viime tipalla museoiden tietoon. Että semmoinen tyypillisin tilanne on se, kun joku museon työntekijä lukee aamukahvipöydässä lehteä ja huomaa, että ahaa, tuolla on konkurssi, loppuun myynti, ahaa, tässä meidän kaupungissa oli tuommoinenkin toimija, pitäisikö sitä tallentaa? Eli kuinka tieto liikkuisi yrityksiltä museoille paremmin, että jokin suuri muutos on tapahtumassa? Yritykset eivät ensimmäisenä soita museolle, kun ne saavat tietää tai niille tulee sellainen olo, että nyt mennään konkurssiin. Oikeastaan mitään helppoa ratkaisua ei ole. Ainoa, mitä museot voivat tehdä, on jollain tavalla pyrkiä ennakoimaan, pyrkiä tunnistamaan oman alueensa, oman tallennusalansa tai oman tallennusalueen identiteetille tärkeitä yrityksiä. Ja jollain tavalla pyrkiä suuntaamaan näille yrityksille vaikka ihan omaa perusviestintäänsä. Se voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa vaikka sitä, että yrityksiä seurataan somessa, jos niillä on sometilejä. Tai sitä omaa perusviestintää, etsitään viestintäpäälliköiden ja yritysten vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteet ja laitetaan sitä omaa uutiskirjettä myös niille. Ja mitä enemmän on niitä resursseja, sitä enemmän voidaan tehdä. Eli tiedotus ja markkinointi, täällä museo, olemme kiinnostuneita historian lisäksi myös tämän päivän tallennuksesta. Ja toki apuna tässä työssä tietysti on myös se määrittäminen, että mitä museo itse haluaa tallentaa, mikä on museon oma kokoelmapoliittinen ohjelma, mikä on se kokoelman strategia, miten sitä kokoelmaa halutaan kasvattaa ja hoitaa hallitusti. Ja oikein, jos mennään syvälle, niin hyvä olisi tuntea kaverimuseon kokoelmatkin. Tähän auttaa Finna ja erilaiset tietokannat netissä. Eli sillä resurssilla, mikä museolle on mahdollista, on syytä edetä. Jos tallennusalan yrityskenttä on niin laaja, että on täysin mahdotonta alkaa miettimään, että mikä sieltä nyt olisi meille se tärkein mahdollinen tallennettava, niin sitten museo voisi pyrkiä tuomaan itsestään esiin kuvaa vastuullisena tämmöisenä yhteistyökumppanina niillä keinoin, mitkä nyt helposti tarjoutuvat esimerkiksi alan ammattilehdissä. Ja museot voisivat miettiä myös etukäteen, että kuinka innostaa yrityksiä osallistumaan tallennuksen resurssointiin, kustannuksiin. Yritykset ostavat palveluja sitä helpommin, mitä helpommin ne on ostettavissa. Ja museoiden kohdalla se voisi tarkoittaa sitä, että mietitään jo ennakolta, että kuinka sitä omaa tallennuspalvelua voitaisiin jollain tavalla paketoida tuotteeksi. Tähän esimerkki Elinkeinoelämän keskusarkistosta Mikkelistä. Elka on paketoinut normaalitoimintonsa tuotteeksi historiatalteen. Tähän palvelupakettiin kuuluu muistaakseni seulonta, kuljetus, järjestäminen, luettelointi. Elka pidättää itsellään oikeuden harkintaan, joten se pystyy pelastamaan myös semmoisia kulttuurihistoriallisesti tärkeitä aineistoja, jonka omistaja, lahjoittaja ei ole maksukykyinen. Näin arvokas aineisto ei jää tallentamatta. Ja tietyt toiminnot Elkassa on sitten katsovat, että se on yhteiskunnan tukemaa. Eli siellä on ne tietyt perustoiminnot tuotteistettu ja niihin pyritään sitten ainakin osa maksajaksi saamaan yritykset. Sitten tästä esityksestä kuvamateriaalina on kuvia niistä museoista, joissa olen tehnyt haastatteluja. Ja nuo lainaukset myöskin, mitä noissa slaideissa on näistä haastatteluista. Museoiden henkilöresurssit ovat erilaisia. Museot ovat erikokoisia, sen tiedämme ihan faktana. Osassa museoita pelastusdokumentoinnit ovat arkipäivää. Niitä on tehty paljon, niitä tehdään koko ajan paljon. Työ on rutinoitunutta. On myös sellaisia museoita, joissa niitä ei ole ehkä tullut esiin niin usein, tai ehkä nykyään kamppaillaan jonkun ison 90-luvun pelastusdokumentoinnin ja sen luetteloinnin kanssa yhä. Ja yksi vihje, jonka sain haastatteluista, kun siellä kentällä kiertelin tuossa viime marraskuussa, on se, että myös sellaiset museot, joissa tätä pelastusdokumentointitoimintaa ei ole tarvinnut tehdä, voisivat ennakolta miettiä, että mitä tehdä silloin, jos tämmöinen tapahtuu. Varsinkin pienissä museoissa, joissa on vähän henkilökuntaa, niin se työjako ei välttämättä ole kovin, sen ei tarvitse olla hirveän selvä, kaikki tekee kaikkia, ei ole välttämättä omaa valokuvaajaa, omaa erityishenkilökuntaa. Silloin voisi jo etukäteen miettiä, että kellä on paras kamerasihti, kuka on paras haastattelija, mitä tehdään, jos tilanne osuu päälle. Harjoittelemahan myös tulipalojen varalta julkisissa tiloissa. Tässä kuvassa on Lahden kaupungin museon Sari Kainulainen, kokoelmapäällikkö, pelastusdokumentoimassa Jousipaita-nimistä tekstiilialan yritystä. Ja kuvassa on kyseisen yrityksen entinen toimitusjohtaja. Ja Lahdessa on tehty lukuisia pelastusdokumentointeja ja tehdään jatkuvasti, että siellä jostain syystä ne tämmöisiä kertakaikkiaan vaan on tapahtunut paljon. Ja siellä on näistä oikeastaan kaikista läpikäymistäni keisseistä erikoislaatuisin ja osin pisimmälle hioutunut systeemi. Lahdessa pyritään siihen, että kentällä toimitaan pareissa, eli kukaan ei yksin vastaa yhdestä tietystä toiminnosta. Ja hyödynnetään kaikkien työntekijöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia ja erikoisuutena on perusluettelointi kentällä, josta myöhemmin hieman lisää, jos vaan suinkin ehdin. Kun museo saa tietää, että jokin sen tallennusvastuuseen kuuluva, alaan kuuluva yritys on muutosuhan alla, niin museon työntekijät tietysti neuvottelevat, että tavoittelemmeko pelastusdokumentointia vai ei. Ja päätöksen taustalla on tietysti myöskin se oma kokoelmapoliittinen ohjelma ja kokoelmastrategia ja onko tämän kaltaista aineistoa, tavoitellaanko sitä. Tarvitaan tietysti perustiedot yrityksestä, jotta voidaan tehdä päätös. Ja yksi tämmöinen niin kuin taas jälleen käytännön huomio on ollut se, että niihin esitöihin ja tiedon hakemiseen yrityksestä ei ole aikaa, ennen kuin se aika on ihan pakko ottaa. Ja jälleen kerran pelastusdokumentoinnit eroavat toisistaan. Museoiden lähtökohdat eroavat toisistaan, käytettävissä oleva aika eroaa, ja myöskin yritykset ovat hyvin, hyvin erilaisia kooltaan, alaltaan, suhtautumiseltaan. Joskus on aikaa lukea historiikkeja ja tehdä enemmän sitä esiselvitystyötä. Silloin kun ei ole yhtään aikaa, voi aina googlettaa yrityksen tai soittaa ja kysyä perustiedot ja ottaa ylös. Mutta aina jotain voi tehdä, niukassakin ajassa. Itsestäänselvä asia on se, että pelastusdokumentointi tehdään kohteen ehdoilla. Museo ei pysty sanelemaan, että kuinka ja milloin me tulemme, vaan se täytyy tehdä aina kohteen ehdoilla ja niillä menetelmin, jotka ovat museoille käyttökelpoisimmat. Tästä haastatteluaineistosta, jonka keräsin, niin ne tyypillisimmät menetelmät museoissa on valokuvaus, siihen liittyvä havainnointi ja haastattelut ja sitten aineistotallennukset, tarkoittain esineistöä, arkistoaineista ja aineistoa ja valokuva-arkistoa. Eli puhutaan nykydokumentoinnista lisättynä ihan hirveällä kiireellä useimmiten. Taas semmoinen käytännön neuvo, jonka sain sieltä kentältä. Periaate voisi olla se, että yksi väline per tallentaja. On semmoisia pelastusdokumentointeja, jossa valokuvaaja on yrittänyt samalla videoida, jossa valokuvaaja on joutunut samalla pitämään seuraa toimitusjohtajalle, joka on halunnut purkaa sydäntään. Muutenkin nämä pelastusdokumentointitilanteet on hyvin herkkiä ja vaativat hyvää psykologista silmää. Tunteet saattavat olla todella suuria ja vaikeita siellä vaikkapa jonkun lopettavan yrityksen toimitiloissa, jos siellä on työntekijöitä läsnä. Siinä täytyy liikkua todella sensitiivisesti ja herkästi. Ja kynnys matalalle. Tuossa jo kerroinkin, että tässä otoksessa on semmoisiakin museoita, joissa ei ole esimerkiksi omaa valokuvaajaa. Ja näiden museoiden edustajat kertovat, että jokaisen pelastusdokumentoinnin aluksi he joutuvat ikään kuin tsemppaamaan itseään. Täytyy ottaa se kamera, täytyy ottaa niitä kuvia, vaikka ei ole ammattivalokuvaa. Ja täytyy painaa se itsekriittisyyden kynnys alas ja muistaa, että tärkeintä on informaatio. Toki haluamme ottaa aina laadukasta kuvamateriaalia, myös esteettisesti miellyttävää kuvamateriaalia, varsinkin silloin, kun kuvat päätyvät näyttelyyn tai julkaisuun. Mutta silti kaikista tärkeintä on se informaatio. Ja tuossa lainauksessa on myöskin siitä, että mikä on olennaisinta, mikä on se kaiken ydin, kun puhutaan pelastusdokumentoinnista. Jonkin verran on semmoisia tilanteita, joissa aikaa on käytettävissä runsaasti, mutta aika suuri osa näistäkin pelastusdokumentoinneista, jotka on valikoitunut tähän hankkeeseen, on niitä, joissa on todella niukasti aikaa. Ja silloin, kun aikaa on ihan ultraniukasti, niin semmoisissakin voi tehdä jotain. Kaikilla meillä on nykyään älykännykkä mukana. Jos on 15 minuuttia aikaa, pääsee johonkin toimitilaan sisälle. Pari kuvaa voi ottaa. 10 minuuttia haastattelua siihen kännykän nauhuriin. Jo sekin on enemmän kuin ei mitään. Tämä kuva on Varkaudesta. Varkauden museo pelastusdokumentoi hyvin lyhyellä varoajalla Stora Enson paperikone 4 toiminnan. Se oli ihan niin kuin olosuhteet oli kaosmaiset juurikin sen takia, että aikaa oli niukasti ja museosta revittiin kaikki mahdolliset henkilöt mukaan dokumentoimaan. Ja tämä lainaus on suoraa tutkijan puheesta, kun hän arvioi sitä toimintaa sitten jälkikäteen, mutta he selviytyivät hienosti. Mutta se oli todella raskas keissi käsittääkseni juurikin sen takia, että siellä jouduttiin hyvin niukoilla ennakkotiedoilla menemään teollisuuslaitokseen ja dokumentoimaan aiemmin tuntematon teollinen prosessi, joka on myös tuollainen mammuttiskaalaltaan. Ja he arvioivat myöhemmin, että jos olisi ollut mahdollista edes 15 minuuttia käydä tuossa paikassa aiemmin edes aistimassa sitä tilaa, niin itse se dokumentointi olisi helpottunut. Eli jos on mahdollista käydä paikan päällä ennen varsinaista pelastusdokumentointia, hyvä. Jos ei ole mahdollista, niin sitten vaan mennään ja kaikki hoituu. Se voi olla raskaampaa, mutta sekin järjestyy. Jos on hyvin aikaa, niin suositeltavaa olisi sen oman työporukan kanssa ja mahdollisesti sen työpaikan edustajien kanssa kävellä se tulevan päivän tai tulevien päivien dokumentointireitti läpi. Tehdä ikään kuin semmoinen mentaalinen käsikirjoitus ja ehkä miettiä kuvakulmia jo etukäteen. Joskus toiminnan dokumentointi ei onnistu tuotantotilassa tai toimitilassa. Ja näin on käynyt muun muassa Tampereella. En tiedä, onko täällä Tampereen museoista edustajia paikalla. Tässä kyseessä on Microsoftin tuotekehitysyksikön, aikaisemmin Nokia Mobile Phonesin tuotekehitysyksikön työntekijöitä. Microsofthan ilmoitti lakkauttavansa puhelinten valmistuksen vuonna 2016, eli viime vuonna. Näin se taisi olla. Ja sekä Tampereella että Salossa haluttiin tietysti dokumentoida sitten tätä kännykän valmistusta, mutta kummassakaan paikassa sitten itse tuotantotiloihin ei yrityssalaisuussyistä päästy. Molemmissa museoissa oli jo aikaisemmin eri keinoin rakennettu yhteyksiä näiden yritysten työntekijöihin, ja molemmat sitten laittoivat sanan kiertämään yrityksen työntekijöiden johdossa, että mitä haluaisivat tallentaa, ja myöskin kysyivät, että mitä nämä työntekijät itse haluavat tallentaa. Ja sitten nämä tuotekehittäjät keräsivät esimerkiksi Tampereella joitakin tiettyjä Tampereella kehitettyjä juttuja, Symbianin, kamerakännykän, kommunikaattorin eri vaiheita, ja toimittivat esineet museolle inventointilistojen kanssa. Ja tämä kuva on sitten tämmöisestä ryhmähaastattelutilanteesta, joka on järjestetty Vapriikin tiloissa tai kokoelmakeskuksen tiloissa. Eli tälläkin tavalla hyvin voi pelastusdokumentointia tehdä. Ja silloin kun ei ole aikaa tehdä niitä esitöitä ja näin humanistipohjalta heti välittömästi esimerkiksi hallita kaikkea sitä tekniikkaa ja teknologiaa, joka maailmassa on ja mitä ehkä pitäisi tallentaa, niin voimme suhteellisen vankasti nojata siihen, että yrityksissä itsessään tiedetään se, että mikä on se oman toiminnan ydin. Sitten lyhyesti tässä vielä kahdesta tosi kiinnostavasta ja vaikeasta aiheesta, kuten aineiston valinnasta ja luetteloinnista, ja molemmat jossain määrin linkittyy ehkä enemmän tämän päivän teemaan kuin itse pelastusdokumentointi. Aineiston valinta on tosi vaikeaa näissä pelastusdokumentoinneissa, ja se suurin syy on se, että niitä päätöksiä pitää tehdä nopeasti. Ja se tapahtuu uhan alla. Saattaa olla tilanteita, joissa sanotaan, että otatte tämän kaiken aineiston tai ette ota mitään. Kiitos, hei. Neuvottelutilanteet voivat myös olla todella tiukkoja. Eri keinoja, erilaisia periaatteita aineiston valinnassa ja seulonnassa voisi olla ja on tämän aineiston perusteella esimerkiksi se, että otetaan kaikki. Otetaan etusijalla on se aineisto, josta siinä lyhyessä ajassa pystytään selvittämään, että siinä on kontekstitietoja. Tai otetaan tietty numeraalinen otos. Tässä on 1000 esinettä, mutta meillä on oikeasti säilytystiloja vain 100 esineelle. Tämmöinenkin keissi on tässä aineistossa. Niin täytyy tosin sanoa, että tässä tilanteessa aikaa oli runsaammin. Ja mukana oli myös henkilö, joka tunsi tämän aineiston hyvin. Tämä valinta oli mahdollista tehdä. Ja erittäin suositeltavaa on se, että pyydetään henkilöstöä itse esivalitsemaan aineisto ja sitten yhdessä katsotaan, että mitä olisi mahdollista valita. Ja kuten poistokäytännöissä ja myöskin silloin, kun kokoelmaan liitetään muuten esineitä, niin myös pelastusdokumentointien suhteen kaikki seulontapäätökset ja kokoelman otot olisi hyvä tehdä ryhmätyönä. Se on muuten henkisesti liian raskasta ja myös eettisesti perustellumpaa. Ja jos kysymys on massasisäänotosta, niin tärkeää olisi pystyä jossain määrin huomioimaan se, että se tieto pysyy tallessa, mikä siihen aineistoon liittyy siinä siirtohetkellä. Monissa museoissa tilanne kuitenkin on se, että se pelastusdokumentoija ja luetteloija saattaa olla eri ihminen, varsinkin jos on todella suurista aineistosta kysymyksiä. Ja tässä on sitten joitakin semmoisia keinoja, joilla museot ovat lähteneet ikään kuin lohkomaan sitä pelastusdokumentointiaineistoa. Että paras keino on tietysti pyrkiä jossain määrin minimoimaan sitä aineistoa, joka tulee sisään, mutta että aina se ei ole mahdollista. Joskus on ainoa keino ottaa runsaasti aineistoa sisään ja sitten myöhemmin seuloa sitä. Museot priorisoivat aineistoa, esimerkiksi näyttelyprojektien yhteydessä valitaan tietty otanto, joka luetteloidaan. Hankkeistusta museot tekevät rutiininomaisesti. Esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jossa tallennettavan yrityksen lähellä toimii jokin säätiö. Joissain museoissa järjestetään dokumentointipäiviä, jossa tietyn ajan sisällä, muutaman päivän sisällä, ei sammutella niitä päiväkohtaisia tulipaloja, vaan keskitytään luettelointiviiveen, pelastusdokumentointiviiveen kuromiseen. Ja tosiaan tuo esiluettelointikentällä on se, jota esimerkiksi Lahdessa tehdään. Se vaatii runsaakohti henkilökuntaa. Heidän kohdallaan se on syntynyt siis tarpeesta jossain määrin purkaa tätä luettelointisumaa. Ja silloin se aineiston seulonta eli valinta tapahtuu siellä kentällä. Se myös valokuvaidaan siellä kentällä ja luetteloidaan sitten tietokantaan kentällä. Puhdistetaan, pakataan ja viedään saman tien lopulliseen sijoituspaikkaansa. Ja viimeisenä kohtana tässä on vapaaehtoiset tiedonantajina ja mekaanisen työntekijöinä. Ja tämä tarkoittaa ehkä enemmän semmoisia tilanteita, joissa on pelastusdokumentoitu joku yritys, joka on lopettanut, ja myöhemmin sitten ehkä pystytään kontaktoimaan vaikkapa vanhoja työntekijöitä, jotka pystyvät antamaan lisätietoja valokuva-aineistosta tai esineistöstä. Ja sitten viimeiseksi yritysten motivointi oman toiminnan tallennukseen. Yksi semmoinen keskeinen kysymys tässä hankkeessa on se, että kuinka me voidaan perustella yrityksille, että myös niiden pitäisi jollain tavalla tulla vastaan ja yhteistyössä museoiden kanssa huolehtia omasta kulttuuriperinnöstään ja tulevaisuuden kulttuuriperinnöstä, eli toiminnastaan tällä hetkellä. Ja tässä on sitten sellaisia keinoja, joita ainakin osa yrityksistä tunnistaa. Tallennettujen aineistojen arvo saattaa olla suuri tulevaisuudessa. Aineistolla on innovaatio- ja retrovaatiopotentiaalia, ja siitä saattaa olla taloudellista hyötyä. Esimerkiksi tuossa kuvassa on nyt Turun museokeskuksen tutkija Sanna Kupila, tällä kertaa dokumentoimassa tunturia, mutta Turun museokeskus dokumentoi Leaf-Cloettan toiminnan Turussa ennen kuin yritys siirsi makeistehtaansa muistaakseni Puolaan ja Etelä-Ranskaan. Homma ei kuitenkaan lähtenyt ihan hirveän hyvin ilmeisesti pelittämään siellä Euroopassa, ja myöhemmin toiminto siirtyi takaisin Ruotsiin. Turussa oli kehitelty eräs työvaihe eräälle työlinjastolle, jota ei oltu saatu siellä Ranskassa toimimaan. Ja kun toiminta siirtyi takaisin Ruotsiin, niin nyt oli mahdollisuus jälleen tämä tärkeä työvaihe ottaa jälleen käyttöön. Yrityksillä ei ollut tietoa, että miten tämä työvaihe oli rakennettu, joten he kääntyivät Turun museokeskuksen puoleen ja saivat sieltä valokuvadokumentaation ja pystyivät näin ollen rakentamaan uudelleen tämän työlinjaston täydellisenä. Eli siitä he saivat selkeästi liiketoimintahyötyä. Kaikki me tiedämme suomalaisia yritysbrändejä, jotka käyttävät historiaansa hyväkseen omassa julkisuuskuvassaan. Tallennusaineistot antavat luontavasti aineistoa myöskin markkinointiin ja auttavat erottautumaan kilpailijoista. Ja voisimme sanoa, että toimitiloja voi ostaa, työntekijöitä voi palkata, mutta omaa historiaa ei voi ostaa. Se joko on, siitä joko pidetään huolta tai sitä ei ole. Ja lyhytkin historia voi olla mielenkiintoinen. Ei tarvitse olla yritys, joka on perustettu 1840-luvulla. Myös yritys, joka huolehtii lähihistoriastaan, on kiinnostava yritys. Yritys hyötyy oman toimintansa tallennuksesta myös sillä tavalla, että kiinnittämällä huomiota menneiden sukupolvien työhön samalla tulee antaneeksi viestin tämän hetken työntekijöilleen, että arvostaa näitä. Sitoutuminen yritykseen lisääntyy ja harvoin se on tuota liiketoimintatulosta laskenut tietääkseni. Ja viimeinen, kulttuuriperintötyö kuuluu meille kaikille, jo ihan perustuslainkin mukaan. Yritys, joka huolehtii kulttuuriperinnöstään, on moderni liike-elämän toimija ja vastuullinen osa yhteiskuntaa. Näitä kaikkia voimme käyttää hyödyksemme ja myöskin toivottavasti kehittää neuvotellessamme yritysten kanssa näiden toiminnan tallentamisesta. Mutta tässä oli esitykseni. Kiitos ja anteeksi, vähän lohkas nyt kahvitunnista aikaa. Manuaali ja ohjekirja ilmestyvät tuossa loppukesällä. Seuratkaa mun museopostia. Kiitoksia.